Confluențe spirituale, o emisiune realizată de Sorin Petrov.
Din nou un bun venit la Confluențe spirituale. Data trecută vorbeam despre Cartea Judecătorilor și ce putem să învățăm din această carte, dincolo de, să spun, istoria, o secvență din istoria poporului Israel, cu toată drama și, eu știu, situațiile destul de complicate, de rigoare, care apar în această carte. Însă aș vrea să continuăm puțin acest subiect, pentru că, dincolo de aparențele textului, sunt convins că putem găsi și alte elemente care să ne ajute în a descifra mesajul pe care îl are această carte pentru cei care astăzi citesc, o citesc sau, mă rog, cel puțin sunt în fața Scripturii și au această convingere că, într-adevăr, Scriptura trebuie să le spună ceva. Noi trăim, practic, în mare măsură sub această convingere. Toți creștinii, indiferent de nuanța denominațională, au această convingere că Biblia comunică ceva din partea divinității. De atunci, de când s-a compilat Scriptura într-o serie de cărți și până în ziua de astăzi, toți au încercat într-un fel să afle nu doar ce au să spună autorul respectivei cărți, dar care este de fapt voia lui Dumnezeu. Pentru că până la urmă creștinii caută, atunci când citesc Scriptura cu un anumit scop, caută de fapt să răspundă întrebarea care este voia lui Dumnezeu. Această voie a Dumnezeu au putut sau n-au putut să o descifreze prin intermediul acestor stiluri literare diferite care compun cărțile Bibliei și au fost mereu întrebări legate de oare cum ar trebui să înțeleg acest pasaj sau acest îndemn sau această întâmplare, profeția aceasta se aplică sau nu se aplică, trebuie să ne bazăm pe toate aceste expresii și cuvinte din Scriptură, toate sunt inspirate, poate unele sunt, altele nu sunt. Tot timpul au fost și vor fi cu siguranță asemenea preocupări și eu zic, cred că este bine că avem asemenea preocupări. De aceea, din această perspectivă, trebuie să analizăm și Cartea Judecătorilor. Repet, nu vom încerca să analizăm Cartea Judecătorilor așa de la A la Z, mai degrabă anumite secvențe din Cartea Judecătorilor sau anumite narațiuni pe care vrem să le urmărim, scopul acesta fiind, până la urmă, să înțelegem, până la urmă, care este, de fapt, relația noastră cu Dumnezeu în acest context. Adică ne poate ajuta Cartea Judecătorilor, poate servi această narațiune mai largă din Cartea Judecătorilor în acest scop, în acest demers, să identificăm mai bine care este relația noastră cu Dumnezeu, folosind acele imagini, folosind acele structuri literare, folosind acele învățături sau îndemnuri pentru zilele noastre. Țineți minte, de fapt, ce spune Apostolul Pavel în prima sa epistolă către Corinteni, în capitolul 10, despre scopul pentru care acele întâmplări din Vechiul Testament și mai ales întâmplările semnificative, emblematice din Cartea Exodului, pentru ce au fost ele raportate, deci au fost ele înregistrate în raportul biblic. Iar Pavel face o afirmație care destul de repede trecem peste ea. Și el spune în felul următor, și aceste lucruri au fost scrise aceste lucruri li s-au întâmplat pentru învățătura noastră, ca să ne judească de pilde pentru învățătura noastră peste care a venit și sfârșitul veacurilor. Dacă ar fi să fragmentăm puțin această afirmație, găsim câteva idei interesante și cuvinte cheie. Faptul că anumite lucruri li s-au întâmplat și acele lucruri care s-au întâmplat ne slujesc nouă drept pilde sau parabole sau exemple, depinde ce cuvânt preferăm, și au fost scrise de fapt pentru învățătura noastră. Cumva, cu alte cuvinte, scopul intenționat al autorului respectivelor cărți sau celui care a adunat aceste narațiuni, să zicem, așa cum spune Pavel, a fost acela ca să ofere o învățătură celor audienței care, mă rog, se va perpetua de-a lungul veacurilor. Și atunci când citim din această perspectivă sau din acest unghi Cartea Judecătorilor sau orice altă carte din Biblie sau orice pasaj până la urmă, capătă parcă alt sens. Cu alte cuvinte, poate întreaga Biblie este un fel de parabolă, poate întreaga Biblie este un fel de exemplu sau ilustrație ca să învăț ceva din acest lucru. Tot Pavel spune în a doua epistola sa către Timotei, capitolul 3, versetul 16, scopul Scripturii acum, la modul general. În primul rând afirmă că toată Scriptura a fost insuflată sau inspirată de Dumnezeu și că se referea în primul rând la Vechiul Testament, însă noi aplicăm practic în toată Scriptura și Noul Testament, deci nu avem niciun fel de problemă ca să extindem acest certificat de garanție asupra întregii Scripturi, nu doar în Vechiul Testament. Iar scopul pentru care a fost ea inspirată, deci nu doar așa de dragul, mă rog, relației interesante dintre Dumnezeu și între divinitate și umanitate, haide să Dumnezeu trimite o scrisoare sau să spunem un mesaj umanității, umanitatea prin reprezentanții ei, să zic profeții, oamenii aleși de Dumnezeu înregistrează acele mesaje, ele sunt păstrate și perpetuate de-a lungul secolelor prin copii, iar toți cei care vor citi, uite, asta ne-a transmis nouă Dumnezeu acum câtva timp și nu doar atât, doar o simplă comunicare. Această comunicare are de-a face cu schimbarea unor situații, unor condiții în viața umană. Și atunci Apostolul Pavel continuă în același capitol și verset, 2 Timotei 3 cu 16, toată Scriptura a fost inspirată de Dumnezeu și de folos ca să ne învețe, să ne îndrume, să ne dea înțelepciune care duce la sau spre neprihănire. Deci, uitați aceste două exemple, același apostol, același autor, două exemple care practic completează de fapt ideea aceasta fundamentală de care spuneam, de care trebuie să ținem cont, Biblia este a fost oferită ca scop, cu scopul de a ne oferi o învățătură. Și atunci, întrebarea este ce fel de învățătură? Pentru că atunci când noi auzim de cuvântul învățătură, ne gândim obligatoriu la un set de doctrine sau norme codificate pe care trebuie să le acceptăm, pentru că, normal, vin din partea divinității. Și nu numai că să le acceptăm, dar să le punem în practică. Și atunci câtă vreme credem aceste puncte fundamentale ale credinței și le și internalizăm și apoi nu numai că le internalizăm, dar după aceea le externalizăm, în sensul că ele devin o normă de viață în viața de zi cu zi, o normă de viață cotidiană, credem că de fapt asta înseamnă și relația noastră cu divinitatea. Și atunci de obicei căutăm doar acele elemente din scripturi sau acele idei sau învățături care deja corespund cu cele pe care le avem și credem că practic asta înseamnă toată experiența studierii scripturilor și a trăirii vieții de creștini. Însă, cred că problema e puțin mai complexă, nu atât de complexă încât să descurajeze pe cineva de la studiul scripturii, dar puțin mai complexă decât această, să spun așa, explicație facilă, numai iei Biblia, identifici acolo poruncile lui Dumnezeu, apoi le pui în practică și asta este. Vreau să înțelegem un lucru, că Biblia are o natură mai dialectică atunci când transmite un mesaj și că nu întotdeauna lucrurile sunt atât de clare cum par la prima vedere și atât de în alb și negru cum ne place nouă să credem. De aceea aș vrea să identificăm aceste elemente din Scriptură care practic ne, mai degrabă ne creează un spațiu în care putem să înțelegem pentru noi înșine mai bine această relație cu Dumnezeu. Însă aș vrea să începem prin, să continuăm să explorăm această idee de bază din cartea, din ce spune Apostolul Pavel, deci revin la ideea lui Pavel și e foarte importantă, aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care a venit și sfârșitul veacurilor. Poate că nu este cea mai logică înșiruire de propoziții în modul în care a fost tradusă sau chiar și în limba greacă. În limba greacă este chiar mai abruptă această secvență de declarații, dar ideea fundamentală este aceasta, că aceste lucruri, aceste evenimente sau acele situații raportate în scripturi au un scop dincolo de aspectul lor, să spun, istoric sau factual, au un scop moral. Și noi astăzi suntem prezenți pentru ca să înțelegem, de fapt, scopul moral al acelor învățături. Și care este, cum spunem de obicei, și care este morala acestei învățături sau acelei, nu știu, ilustrații sau acelei fabule. Nu întotdeauna o fabulă trebuie să aibă o morală. Nu poate să rămână doar la stadiu descriptiv. Dacă nu are și un stadiu, dacă nu are și un aspect instructiv, poate chiar normativ, la sfârșitul acelei ilustrații sau narațiuni, parcă nu îi vedem sensul. La fel și Scriptura. Sigur că la modul general noi credem că Scriptura are obligatoriu un scop instructiv și normativ, dar nu suntem foarte siguri în aspectele, să spun așa, particulare care practic compun acest întreg. Deci la modul general, da, credem că Biblia trebuie să ne îndrume, să ne învețe, să ne dea înțelepciune. Dar întrebarea este, găsim sau regăsim același principiu și în aspectele ei, în părțile ei componente, adică în acele secvențe, acele fragmente mici care compun întregul. Adică, de exemplu, în Cartea Judecătorilor, ce găsim acolo instructiv, nu? Și cum înțelegem noi, de fapt, acele evenimente care să rămână fidele aceleași principiu, că ne învață, ne călăuzește și ne îndrumă spre neprihănire. Aș vrea să aduc în atenția dumneavoastră foarte interesant tablou pictat de un pictor belgian surrealist pe nume René Migret și care reprezintă practic o pipă. O pipă, mă rog, obișnuită, nimic spectaculos, nici măcar în cromatica compoziției, nici măcar în structura ei, cum a fost imaginată de autor. Este pur și simplu o pipă, nici măcar fumegând, nici măcar într-o altă, asociată cu un alt obiect, pur și simplu o pipă. Însă sub această pictură, practic, scrie și în limba franceză, aceasta nu este o pipă. Și sigur că mesajul este paradoxal, pentru că toată lumea se așteaptă că, practic, să confirme acel mesaj scris, să confirme, de fapt, imaginea. Dar mesajul nu confirmă imaginea, mesajul este practic opusul acelei imagini, pentru că mesajul spune că de fapt ceea ce noi vedem cu ochii noștri atunci când privim acel tablou nu este o pipă. Puteți să o căutați pe internet ca să aveți impactul vizual este mai puternic decât cel descriptiv și atunci când te uiți la acel tablou și vezi pipa, iar sub pipă scrie aceasta nu este o pipă, reacția normal, prima reacție este cea paradoxală că nu știu de ce a spus treaba aceasta, doar ca să șocheze audiența, oricum și genul lui artistic în care s-a înscris și celelalte picturi ale sale au darul ca să te pună pe gânduri și să cauți semnificații noi implicite, pentru că nu este nimic explicit în tablourile lui Migret. Așa că când te uiți și vezi aceste aspecte vis-a-vis de, mă rog, partea vizuală și apoi nu toate tablourile lui Magre au și un text, să spun așa, explicativ sau ceva care să se atragă atenția într-o altă direcție. Dar asta are. Și întrebarea mea este sau nu este aceea o pipă? Dar pentru că autorul ne-a dat deja răspunsul, e greu să spui că este când el spune că nu este. Dar autorul are dreptate. Aceea nu este o pipă, pentru că după aceea autorul te invită să fumezi acea pipă sau din acea pipă. Și nimeni nu poate să fumeze din acea pipă pentru că acea pipă practic nu este o pipă, ci este o reprezentare a unei pipe. Poate sună puțin alambicat și îți întreba ce legătură are pipa lui Magret cu noi astăzi. Are o legătură foarte strânsă pentru că, de fapt, ideea aceasta de reprezentare este o idee la care practic nu ne gândim atunci când studiem Scriptura. Atunci, dacă eu aș spune sub Cartea Judecătorilor sau dacă aș extinde chiar, da, hai să luăm strict Cartea Judecătorilor sau strict istoria poporului Israel, în lumina a ceea ce Apostolul Pavel spune despre scopul acestor narațiuni și pe de altă parte și prin acest filtru vizual, descriptiv pe care l-am utilizat din tabloul lui René Magritte, aceasta nu este o pipă. Dacă sub istoria lui Israel, așa cum noi imaginăm sau cum o citim, de fapt, nu cum ne imaginăm, cum ne citim, a scrie aceasta nu este istoria lui Israel, ce credeți? Aș fi eretic, aș fi lipsit de respect la adresa, eu știu, națiunii israelite, pentru că nu le recunosc istoria, aș fi considerat un revizionist, cum aș fi perceput dacă aș face acest gen de afirmație? Însă ne liniștim foarte ușor și nu trebuie să intrăm în niciun fel de paroxism atunci când practic înțelegem ideea de bază. Aceea, după cum pipa lui Magritte nu era o pipă de fapt reală, ci o reprezentare a unei pipe, la fel și istoria aceasta lui Israel nu este de fapt o istorie, ci este o reprezentare a unei istorii. Și aici ne ajută foarte bine istoricul român Lucian Boia, care face o distinție extraordinar de importantă, pe care noi de obicei nu o facem. Și ca să fie mai simplu de urmărit această distinție, am să folosesc exact cum și dânsul folosește în cărțile acestea, în cărțile pe care le-a scris, istoria cu I mare, cu majuscule, și istoria cu I mic. Prin istoria cu I mare, adică cu majuscul, autorul înțelege istoria consumată odată definitiv, care nu se mai poate repeta și la care istorie noi nu avem acces și nu vom avea acces niciodată, doar dacă am putea, din punct de vedere tehnologic, să spunem, să ne întoarcem în timp, să ne reintegrăm în acea epocă și să vedem cu ochii noștri cum a fost, ceea ce deocamdată este imposibil, sau, în varianta aceasta mai puțin științifico-fantastică, cu siguranță, cum ni se tot comunică acest lucru, că atunci în Împărăția lui Dumnezeu vom avea acces liber la toate aceste informații ale trecutului și acestor întâmplări consumate și vom putea să verificăm cu ochii noștri ce s-a întâmplat în diverse epoci, în diverse regiuni ale lumii și chiar și viețile altora. Bun, dar până atunci, până la acest moment sau acele aspecte, noi facem doar, să zic așa, un experiment al minții, să vedem într-adevăr dacă putem să înțelegem aceste realități așa cum au fost ele. Revin la Lucian Boia. Lucian Boia spune că istoria cu I mare este acea situație, acel complex de întâmplări și evenimente care s-au întâmplat sau care s-au consumat în trecut și care nu mai pot fi adus la suprafață, pentru că este imposibil. Deci nu are rost să explic mai departe, pentru că este evident ceea ce se spune. Da? Bun, atunci ce este istoria pe care noi o vehiculăm și o utilizăm? Istoria românilor, istoria evreilor, istoria americanilor sau istoria bisericilor sau istoria religiilor? Ce sunt toate acestea? Și tot Lucian Boia răspunde, acestea sunt reprezentări ale istoriei cu I mare care s-a consumat și care nu mai poate fi readusă la suprafață. Bun, arheologia ne ajută, aici și acolo, descoperind anumite artefacte, anumite obiecte sau inscripții care ne dau indicii sau sugestii despre ce s-a întâmplat. Sigur că da, toate aceste indicii, toate aceste artefacte, toate aceste obiecte și ce s-a descoperit până acum din punct de vedere strict arheologic constituie o bază de date mai generoasă sau mai săracă, pentru că trebuie să recunoaștem în ce privește istoria biblică, sunt destule descoperiri arheologice, dar nu suficiente încât să putem să construim o imagine foarte, foarte clară. Dar avem, fără discuție. Cu cât ne îndepărtăm, sigur că da, există mai puține șanse să dezgropăm trecutul, cu cât suntem mai aproape de timpul prezent, e mai ușor. Mai ales acum, în timpul acesta al tehnologiei incredibile de înregistrare, practic, în ritm real a ce se întâmplă, acum e chiar foarte, foarte posibil să știi exact ce s-a întâmplat. Adică ai acces la o înregistrare video de acum 10 ani, 20 de ani, o poți viziona și vezi exact ce s-a întâmplat și nu mai depinzi sau ești dependent de mărturia, dacă mai există mărturia celor care au fost prezenți la acel eveniment și care să știe că, în general, nu sunt cele mai, să spun, vrednice de crezare. Adică, chiar dacă omul a fost prezent acolo, chiar dacă, așa cum spune, a văzut cu ochii lui ce s-a întâmplat, în momentul în care se apucă să facă o descriere evenimentului, vei descoperi că sunt nu doar lacune în ce privește reprezentarea acelui eveniment, dar deja apar și interpretări. Deja interpretează evenimentul, nici măcar nu îl descrie așa cum a fost. Bun, cu cât este mai aproape de timpul prezent, cu atât este mai ușor să reconstitui faptele și evenimentele. Cu cât te îndepărtezi în timp, și aici avem de-a face cu mii de ani, suntem la mii de ani distanță, vă dați seama că efortul este o școată mai mare și mai greu, dar aproape destul de dificil să reconstitui trecutul. Și atunci, istoria aceasta cu I mic, de care spune Lucian Boia, este de fapt o reprezentare a istoriei cu I mare, cea consumată în trecut și care nu mai poate fi repetată, încercând cumva prin accesul la sursele pe care avem să o readucem la suprafață, și asta face și arheologia și istoria, readuce cât de cât la față, pardon, readuce la suprafață această istorie. Închipuiți-vă, și asta e un exemplu zic destul de bun. Scufundarea Titanicului 1905, dacă nu mă înșel, eu știm că se află undeva pe solul, să spun, oceanului Atlantic, undeva acolo a fost descoperit, mă rog, acum sau mai la toate aceste descoperiri mai cunoaștem și probabil de anumite cauze pentru care s-a scufundat, deși să se știau din rapoartele martorilor ocular și din alte asemenea surse, mă rog, dar având acces acum la Titanicul scufundat, sigur că da, putem afla mai mult, putem să avem acces la mai multe informații, sigur că da, sunt limitate, dar totuși e ceva. Acum, închipuiți-vă în felul următor, istoria cu I mare înseamnă momentul, evenimentul din noaptea aceea fatidică în care Titanicul s-a scufundat, istoria aceea, orele acelea și ziua aceea, nu mai poate fi redus la suprafață. E imposibil ce am face noi. Deci nu avem cum. E imposibil. E clar. Bun. Acum ce facem? Istoricii care vor să reconstituie ce s-a întâmplat în noaptea aceea, acum ei scriu de fapt istoria cu I mic, adică este reprezentarea a ceea ce s-a întâmplat în noaptea respectivă. Și atunci e ca și cum ai încercat să scoți la suprafață Titanicul. Sigur că tehnologic e posibil, dar nu este, să spun, din punct de vedere financiar, nu este fiabil o asemenea investiție. Dar asta, de fapt, este istoria cu I mic, încercarea de readuce la suprafață a unor fapte și evenimente care aparțin exclusiv trecutului și care, de fapt, sunt îngropate într-o anumită măsură pe fundul oceanului și, sigur că da, faptele acestea au și ele, mă rog, exact cum pe fundul oceanului se adună fel de fel de alge și începe procesul de descompunere și apar fenomene chimice care până la urmă conduc la aproape de dezintegrarea unor elemente ale acelui vapor. La fel și în cazul nostru, în momentul când vrem să accesăm anumite evenimente ale trecutului, este destul de dificil având de-a face că nu numai că sunt îngropate foarte adânc în istorie, dar s-au depus fel de fel de straturi peste aceste evenimente. În general vorbim despre aceste straturi, să spunem așa, culturale, ideologice, mă rog, și de lingvistice, pentru că până la urmă nu avem acces la textul, mă rog, avem acces la text așa cum a fost scris, de fapt mai degrabă cum a fost copiat, pentru că noi nu avem acces la niciun fel de original, document autograf, cum se numește, nu avem acces la așa ceva. Și în acest context, vă dați seama că peste aceste evenimente ale trecutului s-au depus foarte multe sedimente și straturi și e din ce în ce mai greu acum să-l readuci la suprafață. Dar noi încercăm, prin studiul Scripturii, să dăm la o parte tot ce se poate da la o parte din aceste sedimente și să aducem la suprafață ce putem aduce la suprafață. Bun, nu putem aduce tot Titanicul, dar aducem mă rog, câteva obiecte de acolo sau ce putem să scoatem din acel complex tehnic, orice, ca să ne dea o idee mai bună despre ce a fost, ce s-a întâmplat și așa mai departe. Asta fac istorice, de fapt. Istoricii, când scriu o carte despre istorie, când sunt implicați într-un demers de cercetare, e asta vor să facă, să descopere sau să scoată la suprafață ceva ca să le dea mai multe indicii vis-a-vis de ce s-a întâmplat. Cum a fost, de exemplu, lupta de la Călugăreni sau cum a fost unirea Principatului sau, mă rog, Decebal, Traian, conflictele între daci și romani, asta încercăm să aflăm cumva. Dar trebuie să avem grijă pentru că niciun asemenea reprezentare nu poate să reflecte de fapt realitatea. Este imposibil, știm foarte bine. Sunt doar niște reprezentări ale trecutului. Și atunci avem de face cu niște reprezentări, însă acestea sunt niște filtre, până la urmă sunt niște filtre prin care noi practic percepem realitatea. Și atunci întrebarea este, putem să avem acces de fapt citind asemenea evenimente, putem să avem de fapt acces la istoria așa cum s-a întâmplat? Sau de fapt noi când citim scriptura sau când citim, de exemplu, Cartea Judecătorilor, noi de fapt avem sau intrăm în contact cu o reprezentare a unei istorii. Și ca să mă întorc la distinția făcută de Lucian Boia, până la urmă, istoria aceasta a poporului Israel este istoria cu I mare, exact așa cum s-a întâmplat, ca și cum ar fi fost scrisă, înregistrată cuvânt cu cuvânt de un martor ocular care a văzut toate aceste evenimente, sau de fapt este o reprezentare a ei, este cu I mic scrisă. Bun, și aici avem două direcții. Unii spun da, este istoria cu I mare, pentru că Dumnezeu e cel care a dictat profeților ce s-a întâmplat și atunci dacă el a dictat, el a știut exact ce se întâmplă și profetul fiind de fapt un simplu caligraf care fiind la ora de dictare a scris exact ceea ce a auzit pe Dumnezeu spunându-i. Asta cred și musulmanii vis-a-vis de originea Coranului, acesta i-a fost dictat lui Mohamed de îngerul Gabriel și atunci dacă i-a fost dictat n-a conținut niciun fel de greșeală. Însă creștinii aici nu sunt la fel de siguri cu Scriptura, în sensul că Scriptura nu a fost dictată de Dumnezeu, Scriptura a fost inspirată, spune Apostolul Pavel, și oamenii au fost chemați de Dumnezeu ca să redea ceea ce El le-a trimis prin diverse metode, ori un vis, ori o vedenie, ori un gând sau o experiență ceva, să raporteze acele aspecte. Și atunci dacă omul intră în discuția aceasta, dar nu doar ca un fel de caligraf, nu? Și află la ora de dictare, ci unul care acum își folosește mintea, cuvintele, informațiile și tot ceea ce el are ca să redea un mesaj, deja avem de a face cu o alt gen de reprezentare și atunci poate că ar fi de fapt istoria cu I mic. Dar despre asta vom vorbi data viitoare.